Добре дојдовте во уште една епизода на радиоподкастот на Ви Радио на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода ви подготвивме интересна и инспиративна животна и професионална приказна на уште една успешна жена од Македонија. Јас сум Марија Кутовска, а моја денешна гостинка е Данча Азманова. За себе вели дека е креативен раскажувач и дека е секогаш отворена за нови можности за професионален раст и демонстрирање на талентот за создавање незаборавни кампањи. По дипломирањето како првенец на генерација со просек 9,5 на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, одсек новинарство и односи со јавност. Азманова работи како новинар во неколку македонски телевизии, а потоа академскиот и професионален пат ги продолжува во Соединетите Американски држави. Ентузијазмот за модерно новинарство со кој се вратила во Македонија вели брзо го снема, па затоа се запишува на Академијата за дигитален маркетинг и во оваа насока го продолжува професионалниот пат. А по известно време во потрагата по нов предизвик ја започнува и својата предприемачка приказна преку бизнес иницијативата Trixie Box и платформата Working Mom, поддржувајќи го женското предприемништво и малите бизнеси. А за тоа колку посветен професионалец е Данча, доволно зборува фактот што прифати да биде наша гостинка и моја соговорничка во деветиот месец од бременоста. Добар ден и добре дојдовте. Што ве мотивираше успешната новинарска кариера да ја замените најпрвен со кариера во маркетинг индустријата, а потоа да тргнете и во еден сосема нов правец наречен предприемништво? И која е тајната на вашиот успех?
За жал, недостигот на просперитет во новинарската професија во земјава беше мојот водечки мотиватор. Од секогаш сум сакала да бидам новинар, уште како дете од 5 години се гледав себе си со микрофонот во рака, како известувам за различни настани, тоа и ми се оствари. Подоцна имав пак желба да водам вести на телевизија и тоа ми стана реалност. И сите што ме познаваа во моите новинарски денови знаат со каква жар и ентузијазам јас ја работев работата, дури и по 16 часа во денот, без да имам потреба од одмор, бидејќи нели ми беше многу забавно. Присвртницата се случи кога бев избрана како талентиран новинар од Македонија да одам во Америка да студирам на првиот универзитет за новинарство во светот, во Мисури, а потоа и да работам во најголемиот телевизиски медиум во Јужна Каролина, Live 5 News. По мојот престој во Америка се вратив полна со енергија и со огромно знаење што сакав да го имплементирам во некој од нашите телевизиски куќи. Меѓутоа, се соочив овде со реалноста дека македонското новинарство не е подготвено за воведување модерни начини на известување како што веќе е стандард во Америка. Разговарав со повеќе уредници во Македонија и од сите добив одговори како Данче, ова е Македонија, ова не е Америка, престани да леташ во облаци, Данче, ајде за ова да разговараме после 10 години и така натаму. И се разбира, јас многу се разочарав. И во таков момент на разочарување имав две опции. Или да се помирам дека новинарството е такво какво што е и јас да си останам просечен новинар, или пак да сменам професија. Да видам како можам да го искористам мојот талент за пишување на еден поинаков начин. Така и се запишав на Академијата за дигитален маркетинг на Брејстер и така почна се. Според мене, ова беше најдобрата одлука што можев да ја донесам во тој период. Маркетингот, да, е динамична професија, но никогаш не може да ја замени возбудата кога си на терен и кога известуваш за настани. Па по неколку години, како контент маркетер, сватив дека нешто ми недостига. Жарот што го вложував во работата, повеќе никако не беше присутен. Јас обожавам да пишувам и тоа ми е на некој начин медитација, но на крајот на денот не се чувствував баш исполнето, ниту пак реализирано. И тогаш сватив дека нешто мораше да се промени. И токму од тие причини решив да влезам во водите на предприемништвото, да си дадам шанса и да видам дали ова нешто што сакам да го правам, освен пишувањето контент за компанији. Па за брзо време сватив дека работењето за себе е нешто што одамна сум требала да го направам. А кога станува збор за тајната на мојот успех, Па, би рекла дека никогаш не се помирувам со просечноста, постојано трагам по нешто интересно, иновативно, за да се предизвикам себе си. Имам дури едно правило. Ако правејќи некоја работа, 2 недели поред се чувствам мизерно, веднаш треба да го елиминирам тоа, бидејќи се коси со мојата работна етика.
Дефинитивно најубавите работи во животот се случуваат кога човекот ќе излезе од комфорт зоната. Вие сте коосновач на бизнес иницијативата Trixie Box, која има за цел да го подржи женското предприемништво и малите бизнеси во Македонија. Од каде дојде инспирацијата за една ваква благородна иницијатива и на кој начин ја реализирате поддршката?
Trixie Box првично беше идеја на сестра ми Зорица. Пред неколку години двете бевме дел од еден надпревар на кој презентиравме слична идеја и освоивме второ место. Пред една година, јас со слична идеја бев дел од уривање на Гинисовиот рекорд во пичување на бизнес идеи. Половина година подоцна, си рековме дека е време да ја финализираме идејата и да се фрлиме во акција. Официјално стартувавме во декември 2022 година. Ние две постојано сакаме да им подаруваме подароци на луѓето, но сфативме дека немаме баш на располагање креативни подароци што би измамиле вистинска насмевка на лицата на тие што ги добијат подароците, па затоа решивме самите да ги создадеме. Дополнително, од секогаш ние две сме подржувале мали бизниси, особено жени предприемачи, бидејќи знаеме колку нивните производи и услуги се направени со љубов и со внимание. Затоа и направивме една совршена комбинација. Секој месец ние ќе креираме уникатен тематски подарок, а воедно и ќе им помогнеме на малите локални бизниси со тоа што нивните производи ги вклучуваме како дел од нашиот подарок. Например, во тематскиот подарок за месец март вклучивме 5 мали локални бизниси кои што со своите производи ги разубавија нашите кутии.
Основач сте и на платформата Working Mom, каде е отворено зборувате за сите кариерни предизвици што ги носи бременоста и мајчинството. Што ве инспирираше да започнете со оваа платформа и кои клучни поенти би ги издвоиле во овој контекст?
А ја креирав платформата Working Mom како безбедно катче, каде што отворено зборуваме за сите кариерни предизвици што ги носи бременоста и мајчинството за една жена. Бидејќи никој не ме предупреди дека едва и ќе ги држам очите отворени за време на бременоста, ниту пак никој не ме посочи дека ќе дојдат денови кога спиењето ќе го изберам пред работата и пред правењето профит. Не бев ниту свесна дека растење на бебе во стомакот е 24/7 работа, ниту пак колку сладок дефокус ќе бидат клоците на бебето во стомакот додека презентирам на некој состанок. Затоа ја креирав оваа платформа, каде што најискрено го споделувам моето искуство со работењето за време на бременоста, сите падови, подеми со кои се соочив, со мнежите што ме измачуваа и ме тераа да се запрашам дали јас сум доволно добра за да жонглирам со кариера и со мајчинство истовремено. Платформата е во финална изработка, па се надевам дека таа ќе им помогне на жените да сватат дека не се сами во овој процес, дека сите поминуваме низ истото и дека е време да бидеме гласни во врска со тоа, бидејќи доста време молчевме.
Вашиот досегашен професионален пат е одбележан со голем број на награди и признанија. Какво значење имаат тие за вас и дали може би издвоиле некоја како најдрага?
Знаете, првата награда е секогаш драга, но кога ќе почнеш да добиваш се повеќе награди и признанија, некако се губи суштината. Во последниве неколку години научив да не се идентификувам со наградите што ги добивам. Меѓутоа, ако треба да бирам една награда со која што сум посебно горда, тоа е освоеното прво место за оратор на Школата за млади лидери на председателот Ѓорги Иванов. Темата ми беше за егоизмот кај човекот, зборував од срце, и драго ми е што тоа беше валидирано од жири комисијата на чело со председателот Иванов.
Како жена во бизнес светот, со какви предизвици се соочувавте на почетокот, а со какви во моментов?
Полова дискриминација, за жал. Последниве неколку години сфатив дека никогаш не е доволно да има само идеја и умешно да ја презентираш таа идеја. Сфатив дека понекогаш луѓето не те сваќаат сериозно бидејќи си жена, а жена во патриархално општество не е баш синоним за водење бизнес. Тоа е многу поразително, ама за жал голем број на жени би се согласиле дека ова е реалноста во земјава. Дури правев еден експеримент со мој колега. Истата идеја ја презентиравме пред нашиот тим лидер, Машко. Неговата идеја беше прифатена, а мојата беше одбиена како недоволно добра, а се работеше за истата идеја. Тоа ми беше всушност уште еден поттик да преминам кон предприемништво, каде што би била јас свој сам газда и каде што немам потреба да убедувам некого дека мојата идеја вреди и дека треба да ми се даде шанса.
Во тој контекст е токму и моето следно прашање. Како би оцениле моменталната состојба со женското предприемништво во Македонија и што е она што сметате дека треба да се иницира и спроведе за подобрување и унапредување на положбата на жените предприемачи?
За среќа, состојбата се подоброва, бидејќи се поголем број жени имаат можност да бидат дел од едукативни програми за женско предприемништво, да се вмрежуваат и да ја шират својата идеја. Сметам дека жените едноставно треба да се охрабрат и да се впуштат во акција, бидејќи секогаш ќе има луѓе кои ќе не критикуваат, ќе ни кажуваат дека не можеш да бидеш мајка и да водиш бизнис, или пак да бидеш во 9-ти месец во бременоста и да правиш достава на подароци, како што тоа го правам јас месецов. Затоа игнорирајте ги тие гласови и терајте си по своје, бидејќи вие најдобро знаете како изгледа животот што сакате да го имате.
Ќе се согласам, во Македонија за среќа има се поголем број на жени и девојки кои не се задоволуваат само со остварување на традиционални женски улоги како мајка, сопруга и домакинка и кои никако не се гледаат себе си на некое просечно, некреативно или здодевно работно место. На кој начин треба да се охрабри и стимулира токму оваа категорија да почне свој бизнес и својата креативност да ја преточи во заработувачка?
Според мене, треба да дојде оној момент кога ќе си одиш дома и наискрено ќе си речеш во огледало дека не можеш повеќе да работиш на толку здодевно место и постојано да бидеш мизерен, постојано да гледаш како да им угодуваш на другите луѓе, а не на себе. И дури тогаш ќе сватиш дека е време за нешто своје, а ако не сега, кога? А како вистински да се подржи женското предприемништво? Лајкови, споделувања се навистина одлични, меѓутоа од тоа не се заработува. Едноставно, купете од производите услугите што ги нудат овие жени предприемачи. Например, наместо да купите подарок за 8 март од огромна корпорација, зошто да не купите нешто од мал бизнес? Малите бизниси, според моето искуство, вложуваат љубов во секое нешто што го работат и затоа според мене подарокот што е креиран со љубов е секогаш многу подобар избор. Дали, например, на корпорациите би им текнало да стават тајна задача на дното на подарокот? Дали тие би се замарале на некој начин да напишат креативно писмо до секој купувач? Не би рекла баш. Затоа во тематскиот подарок што со Trixi Box го креиравме за Валентајн, ние можевме да порачаме од AliExpress карти со вистина и предизвик или календар со љубовни дејтови, но каде овде би била нашата автентичност? Затоа ги креиравме сами картите со вистина и предизвик исто и календарот да одговарат на нашиот начин на изразување и секако како една подршка за македонскиот јазик.
А од колкава важност во овој контекст е и вмрежувањето во женски иницијативи, како, например, Националната платформа за женско предприемништво, за сите девојки и жени во Македонија кои сакаат да почнат или веќе имаат свој бизнес?
Ваквите иницијативи се еден голем чекор напред. Ние како жени предприемачи треба да знаеме дека не сме сами во ова и треба отворено да ја побараме поддршката што ни е необходна. И тоа не само од други жени предприемачи, туку и од нашата најблиска околина. Например, водење бизнес во доцна бременост е навистина голем предизвик, но благодарение на поддршката, емотивна и логистичка, што имам од сопругот и од фамилијата, јас сум овде денеска.
Какви се вашите планови за во иднина?
Плановите се официјално да лансираме платформата Working Mom, со што би покажале дека една мајка може да го има најдоброто од двата света, тоа е свесно мајчинство и кариерна експанзија. А кога станува збор за Trixi Box, целта ни е да креираме уште по-уникатни и иновативни подароци на најразлични теми. Интересот е огромен, иако сме ние на самиот почеток. Се надевам дека ќе оправдаме довербата што нашите купувачи ја имаат во брендот и секако дури и ќе ги надминаме нивните очекувања.
Данча, за крај, како една успешна жена, која е вашата порака до сите жени и девојки во Македонија?
Не губете драгоцено време скролајќи по социјалните медиуми, прашувајќи се зошто вие немате толку идеален живот како личностите на кои што им се восхитувате. Сето тоа што го гледаме на социјалните медиуми е една голема фарса. Наместо тоа, инспирацијата наоѓајте ја во читањето книги, а потоа преточете ја во акција. Не мора да чекате некој ангел инвеститор да инвестира во вашата идеја или да победите на надпревар, за да ја реализирате идејата, едноставно започнете. Дури ако сте на средина на бременоста, дури ако само што сте станале мајка, започнете. Фактот дека имаш или ќе имаш дете е огромен мотиватор за да му бидеш пример на тоа дете дека треба да си ги следи своите соништа, а не цел живот да работи за нечии туги соништа и нечии туги цели.
Данче, ти благодарам за ова прекрасно интервју, ти посакувам многу среќа во иднина и искрено верувам дека наскоро ќе имаме повторно повод за разговор.
Ти благодарам многу на поканата.